Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatçı xəbərlərdə. ABŞ Dövlət Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Bill Burns gələn həftə Azərbaycana gedir. Fevralın 26-sında Vaşinqtonda Xocalı qırğınının il dönümü qeyd olunacaq. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı Talibanı silahı yerə qoymağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ABŞ Dövlət Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Bill Burns gələn həftə Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək. Bu barədə dünən ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Philip Crowley keçirdiyi gündəlik brifinqdə bildirib. Azərbaycandan əvvəl Bill Burns fevralın 16-19 arası Livan, Suriya və Türkiyədə olacaq. Sonra isə fevralın 19-u Bakıya gələcək. Burns fevralın 19-unda Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşəcək. Crowley brifinqdə bildirib ki, səfərdə məqsəd iki ölkə arasındakı münasibətləri daha da dərinləşdirməkdir. Fevralın 26-sında Vaşinqtonda Xocalı qırğınının il dönümü və Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalına etiraz məqsədi ilə nümayiş keçiriləcək. APA-nın məlumatına görə Azərbaycan diasporunun təşkil edəcəyi tədbir Vaşinqton polisi və xüsusi xidmət idarəsi ilə razılaşdırılıb. Tədbirin təşkilatçılarından biri bildirib ki, nümayişçilər öncə Dupont idarəsinə toplanacaq, oradan isə Ermənistan səfirliyinə doğru hərəkət edəcəklər. Azərbaycan və Türk diasporları fevralın 26-sında həmçinin Vaşinqton və San Fransiskoda Xocalı şəhidlərinin xatirəsini anmaq və seminarlar təşkil etməyi planlaşdırırlar. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Ankara və İrəvan arasında imzalanmış protokolları ratifikasiya üçün parlamentə göndərilməsi ölkənin müxalifətinin narazılığına səbəb olub. İRS partiyası protokolların ratifikasiyasının Ermənistanın milli maraqlarına zidd olduğunu açıqlayıb. Partiya bəyan edib ki, protokollar qanunverici orqanda müzakirə olunacağı günlər ərzində parlament binası qarşısında etiraz aksiyaları keçiriləcək. İRS partiyası həmçinin digər partiyaları və Ermənistan vətəndaşlarını bu aksiyalara qoşulmağa çağırıb. Prosedur qaydalarına əsasən parlamentin sədri 2 iş günü ərzində protokolların müzakirə ediləcəyi komissiyanı müəyyənləşdirəcək. Protokolların parlamentin ümumi iclasında ratifikasiyasından sonra isə Xarici İşlər Nazirliyi ratifikasiya qramotası tərtib edərək prezidentin imzasına təqdim eləyəcək. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı Talibana qarşı iri miqyaslı əməliyyətə başlamış Birləşmiş Qüvvələri din sakinlər arasında itkidən qaçmağa, yayınmağa çağırıb. O həmçinin talibançıları silahı yerə qoymağa çağırıb. Əməliyyat Helmand əyalətindəki Marca şəhərində aparılır. Məlumatlara görə elə əməliyyatın ilk saatlarında azı 5 yaraqlı öldürülüb. Əməliyyata 15 minədək Əfqanistan və Kalis əsgəri qoşulub. Bu 2001-ci il Əfqanistan müharibəsindən bu yana ən böyük əməliyyat hesab olunur. Məlumatlara görə şəhərdə 400 min arası talibançı cəmləşib, şəhərdə 80 min əhali yaşayır. Kanadanın Vancouver şəhərində qış olimpiya oyunlarına start verilib. Olimpiyadanın başlanmasına bir neçə saat qalmış. Gürcüstandan olan 21 yaşlı xizəkçi Nodar Kumaritashvili məşq zamanı ölüb. Onun xizəyi yoldan çıxaraq dirəyə çırpılıb. Gürcüstan komandası və bir çox digər atletlər açılış mərasiminə qara lentlə çıxıblar. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jack Rogge.
This is a very sad day. The IOC is in deep mourning.
Bu çox kədərli gündür. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi qüssə içindədir. Qələbəyə can atan gənc idmançı həyatdan getdi. O olimpiyadaya qatılmağı arzulayırdı, çoxlu məşq edirdi, amma fadiyə baş verdi. Hisslərimizi çatdırmağa söz tapa bilmirəm. Jose Rogge, olimpiya məşqinin məşəlinin yandırılmasında Kanada hokeyinin əfsanəvi oyunçusu, əfsanəsi Wayne Gretzky və digər məşhur idmançılar iştirak edib. British Columbia plazasında stadionunda keçirilən açılış mərasimində 2500 idmançı və təxminən 60 min seyirci iştirak edib. Olimpiyada 17 gün sürəcək. İranlı hüquq müdafiəçisi, Nobel mükafatı laureatı Şirin Ebadi beynəlxalq aləmi insan haqlarının vəziyyətinə görə Tehrana təzyiqləri artırmağa çağırıb. O, belə bir bəyanatla BMT-nin İnsan Haqları İdarəsinin Cenevrədə keçirdiyi görüşdə, toplantıda çıxış edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xoş
hoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Yaxşı insandı, yalvarıram burada uşağı gətirib sağlar sancasda. Bütün yaralarla sadəcə sülokə edirlər.
Həm də yan-yana eyni maşırtdır. Sağır qəsəfəsindən da gedirib alacaq burada 40 qəpiyə. O yəni bir qəpə onun nəsib istər. Beş olandan da gedirib 40 qəpiyə.
Ay bacı, ay qardaş, kömək gəlin, kömək gəlir uzadın. Böyük orada üç gündür işıq yoxdur, donuruq.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız?
14.24'ü dinlemeye. Azadlıq Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz molyetdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar Xəttdə vəkil Azər Nağıyev də bizimlədir. Onda deyim, Azər bəy, xoş gəlmisiniz. Mən elə bir şikayətlə də başlamaq istəyirəm söhbətimizə. Bu şikayət bizə deməli bir əskər qohumundan gəlib. Hərbi xidmətdəki övladımızın sağlamlığı təhlükədədir. Dövlətimə yalvarıram, bizə kömək eləsin. Belə bir xahişlə Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə Milli Ordunun ən saylı hərbi hissəsində xidmət edən Rəfail Əbdürrəhmanovun əmisi Telman Əbdürrəhmanov müraciət edib. Qardaşı oğlunun yanından sonuncu dəfə yanvarın 17-sində gəldiyini deyən Telman Əbdürrəhmanovun sözlərinə görə, əskərin bütün bədənini yara basmasına baxmayaraq onu hospitala müalicəyə göndərmirlər. Telman Əbdürrəhmanov deyilir ki, onun qardaşı oğlu kimi bu vəziyyətdə olan əskər həmin hərbi hissədə az deyil. Onu da deyir ki, onun qardaşı oğlu kimi olan əskər yalnız hospitalda müalicə olunmalıdır. Telman Əbdürrəhmanovun dediklərini onun öz dilindən eşidək.
Bu uşaq gedib iyul ayında gedibdi də, iyul ayından 7 aydır ki, gedən Prisiyaqa günündə komandirinə edilmişəm, bütün bədəni onun yaradır. O yaralı vəziyyətdə uşağı qaldırırlar, dağa endirirlər sancasda, bir dəfə hospitalda olub, məzuniyyətə də gəlib o, Rusça yaxşı bilmirəm, telemaliyadır, nədir, o xəstəliyi keçiribdir də. Təzəldən o xəstəlik keçirmə təhlükəsindədir. Bu dəqiqədə uşağın səsi gəlmir. Başqasından vızıb atıb mənə zəng eləmişəm. Özdəki qızdırması da düşmür, çox vəziyyəti ağırdır, pisdir, baxmırlar uşaqlara. Ondan başqa, inanın Allaha, gözümüzlə şahid olmuşuq ki, ayaqlarının arasına haça qoyub gəzən uşaqlar sancasda həyət süpürən yerdə, hansı ki, su çiçəyi çıxan uşaqlar içəridə yatırdılar, bu olası şey. Ancak başka uşaklar da o kadar uşak var ki biz devletimize güvenirik. Uşağı ne neyirler? Komisya gelen kimi dağa kaldırırlar. Dağdan o dakika komisya giden kimi ben xayiş edirəm. Kombat var. Yaxşı insandır. Yalvarıram buradan. Uşağı getirir sallar sancasta. Bütün yaralarına sadece zülönkü edirlər. Qorxuruq uşaq. Mütləq vərəm xəstəliyinə mi tutulmalıdır? Bizə deyiblər ki, ikinci, üçüncü tutsa vərəmə çevrilir bu xəstəlik. Hər yerdən öyrənmişik. Aparmırlar. İndi də mənə söz veriblər, biraz qabazən gelib. Bəs şeyə verə aparasıyı xəstənin birinci günü göndərəsiyik. Çünki mən dedim ki, mən ağır yerlərə şikayət edəcəm. Mənim daha ayrı əlacım qalmayıb.
Rəfail Əbdürrəhmanov Zaqatala rayon hərbi komissarlığından ötən ilin iyulunda hərbi xidmətə çağrılıb. Onun əmisi Telman Əbdürrəhmanovun ittihamlarını dinlədik və onun bu müraciətini Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə ünvanladıq. Əskərin əmisi bizə Rəfailin şəkillərini də göndərib. Bu şəkillərdə əskərin ayaqlarında yaralar var və həmin yaralara zilyonka deyilən məhlul vurulub. Biz bu şəkillərdə Nazirliyin mətbuat xidmətinə göndərdik. Bir günlük araşdırmadan sonra Müdafiə Nazirliyindən cavab aldıq. Bu cevabı indi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayevdən eşidək.
Əskər Rəfail Əbdürrəhmanov bir ay hərbi hospitalda yatıb, sonra məzuniyyətə göndərilib, məzuniyyətdən sonra təkrar müayinə edilib və sonuncu dəfə 5 gün əvvəl müayinə olunub. Hal-hazırda dağda, yəni ön xəttə deyil, aşağıda tip məntəqəsindədir. Vəziyyəti yaxşıdır. Sadəcə olaraq əskərin valideynləri şikayətə meyilli insanlardırlar və istədikləri budur ki, necə olursa olsun əskəri aşağı, yəni arxa cəbhəyə salsınlar. Bunun üçün də şantaja belə əl atmaqdan çəkinmirlər.
Təmir bəy, mən soruşum sizdən, onun xəstəliyi nə olubdur ki, hərbi hospitalda müalicə olunub?
Yox, müəyyən şikayətlərlə bağlı olub, yəni bunun özünün şikayətləri olub. O şikayətlərə uyğun olaraq da bu hospitalı müayinə və müalicə olunub, yəni yaxşılaşıb. Yaxşılaşandan sonra yəni məzuniyyətə göndərilib və məzuniyyətdən qayıtdıqdan sonra yəni təkrar yenə bir də müayinə olunub. Yəni bu uşaqda yəni elə bir problem yoxdur. Hal-hazırda da vəziyyəti tibb məntəqəsindədir və yoxlanışdır tibb məntəqəsindədir və vəziyyətdə yaxşıdır və arxa cəbhədədir.
Bəs o zilyonka bədəndə yəni şəkillərdən də siz gördünüz, o nə yaralardı ki?
Xanım, mən yenə də qeyd elədim sizə, bu biraz onun valideynləri biraz şikayətə meyilli insanlar olduqları üçün ola bilsin nə vaxtsa bu əskərin olan hər hansı bir bədənində olan bir belə deyək müəyyən yara və digər şeylər çəkiblər və indi onu çoxdan olanı indi göndərirlər. Və bu da ki, yəni artıq əskərin elə bir problemi yoxdur, vəziyyəti yaxşıdır və o ki qaldı, o deyirlər ki, güya ki, ay nə bilim bunu müalicəyə göndərmirlər və s. bunlar hamısı yalandı xanım.
Azər bəy, dinlədiniz siz ittihamı da, yəni əskər əmisinin dediklərini və rəsmi tərəfin cavabını. Burada yəni biz indi əlimizdə elə bir imkan yoxdur ki, o əskərin səhhətində o tibbi rəylə tanış olaq. Amma bax burada əskərin hüquqları pozulubmu? Çünki rəsmi tərəf deyir ki, o müayinə olub, hospitala gedib.
Təbii ki, hər bir vətəndaşın olduğu kimi hər bir qulluqçuların da sağlamlığının qorunması ilə bağlı hüquqları vardır, səhiyyə hüquqları vardır və həmin hüquqlardan istifadə eləmək eləmək üçün onlara heç bir məhdudiyyət yaradıla bilməz. Konkret məsələ ilə bağlı öz səhhətinin, yəni nə durumda olması əskərə daha çox bəllidir və öz
əskər burdan dinləyər, çünki əskər qapalıdır, hərbi hissədədir, o hər dəqiqə həkimə getmək imkanı yoxdur. Bax, bu zaman valideyn...
O müraciət eləyir, yəni o yazılı müraciət eləyə bilər. Valideyni də bunları eləyə bilər, yəni Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləyə bilər. Alınan cavablar qane eləməzsə yuxarı orqanlara, yəni Nazirlər Kabinetinə, o cümlədən Prezident Aparatına müraciət eləyə bilərlər. Bundan başqa, əgər onun uşağının həqiqətən də sağlamlığı ilə bağlı uşağın olduğu hərbi hissədəki vəzifəli şəxslərin hər hansı bir qanunsuz hərəkətləri ilə qarşılaşarlarsa, bununla bağlı da hərbi prokurorluğa müraciət edə bilərlər.
Sağ olun, vəkil Azər Nağıyev.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bakının Balaxana qəsəbəsindən, o cümlədən Sulutəpə Böyükşor qəsəbəsindən şikayət gəlib ki, neçə gündür işıqsız qalıblar. Söhbət Bakının fevralın 5-də işıqsız qalmasından gedir.
Ay bacı, ay qardaş, kömək gəlin, kömək gəlin uzadın. Böyükşorda 3 gündür işıq yoxdur, donuruq. Körpələr evdə pis vəziyyətdədir. Nərman rayonuna bütün 50 yerə telefon zəng vurmuşam, deyir, ged iş yüzlə məşğul olun. Cavab vermirlər, heç kim baxmır. Kömək edin bizə. Bir isti sual, isti yer verin gedək. Ay qardaş, ay bacılar. Sağ olun.
Azadlıq radiosunun verişlərində bu Bakının fevralın 5-dən sonrakı işıqsız qalması 2-3 gün, hətta bəzi yerlər var 4 gün, bəzi yerlər var 5 gündə işıqsız olmaqları barədə iqtisadi və bunun bəzi siyasi tərəfləri müzakirə olunub. Mən istəyərdim ki, siz burada bu hüquqi tərəfindən danışasınız ki, vətəndaş vaxtlı-vaxtında enerji haqqını ödəyir və bir gün o bir neçə gün işıqsız qalır hansısa səbəbdən. Bax, onun hüquqları burada pozulur mu, yoxsa bu burada heç bir hüquq pozulmasına söhbət getmir.
Bilirsiniz, bu istehlakçı kimi vətəndaşın istehlakçıların hüquqları haqqında qanunla, elektrik enerjisinin təhsilatı ilə bağlı qaydalarda nəzərdə tutulan hüquqları vardır və həmin hüquqların pozulması ilə bağlı mübahisələr sırf məhkəmədə həll olunur. Lakin burada bir sıra məqamlar var. Yəni bugün, yəni real olaraq bu məsələlər məhkəməyə çanda 2-3 gün işığın yanmaması əslində bu mənəvi və maddi ziyanla nəticələnir. Yəni vətəndaşa burada hər hansı bir nəyləsə ölçülə biləcəyi qədər maddi ziyan və yaxud ölçülə bilməyən, amma vətəndaşın özünü qiymətləndirə biləcəyi mənəvi ziyan realdır. Lakin təcrübədə məhkəmələr buna o qədər də əhəmiyyət vermirlər. Yəni, daha çox bugünkü vəziyyətdə bunu onunla əlaqələndirəcəklər ki, bu bir fövqəladə haldır, təbii fəlakətdir. Belə hallar force major bir haldır.
Amma heç bir təbii fəlakət baş verməyib. Sadəcə külək əsib və bir blok sıradan çıxıb. Məsələn, fevralın 9-da da ilə baxmayaraq ki, hava şəraiti normal idi, ancaq Bakı bir neçə saat işıqsız qaldı. Yəni, bax, vətəndaşlar kütləvi şəkildən bir, yəni məhkəməyə müraciət edib öz hüquqlarını babucu. Yəni, onlar pul ödəyirlər. Bu işıqdan ötürü pul
ödəyirlər. Təbii ki, bu hüquqları var və məhkəməyə müraciət etmək hüququ hər bir vətəndaşın hüququdur. O cümlədən də bu burada yəni pozuntu halı da var. Yəni düzdür, Bakı elektrik şəbəkədir bunun cavabdehi orqanı və onlar belə deyim, bu bazarda yeganə və hökmran istehsalçıdır. Yəni o xidməti təklif edən orqandır. Vətəndaşların da başqa seçim imkanı olmadığı üçün yalnız onun verdiyi elektrik enerjisindən istifadə edirlər və bunun yəni əksər o insanlar da bu xidmətin pulunu ödəyirlər. Və niyə görə də onlar pulunu ödədikləri xidmətin kəsilməsi ilə qarşı-qarşıya qalmadılar? Artıq digər tərəfi, onun iqtisadi tərəfi neçə dənə blok olmalıdır, ehtiyat blokların niyə bu anda işə salına bilməməsi yaxud bunun üçün məhz belə vaxtlar üçün zəruri tədbirlərin görməməsi vəzifəsi hamısı cavabdeh orqanı. Yəni, onun məsuliyyətidir. O bunları təşkil etməlidir. Çünki bu bazarda hökmran mövqeyə malik olan odur və o da çalışmalı da elə eləsin ki, istehlakçıların hüquqlarını pozmasın.
Təşəkkür edirəm. Vəkil Azər Nağıyev.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Vəkil Azər Nağıyev studiyamızda da. Azər Nağıyevə sualınız varsa, hüquqi yardım maraqlandırırsa, siz 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Öz suallarınızı verə bilərsiniz hüquqşünasımıza. Eyni zamanda bu telefon nömrəsinə 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib şikayətlərinizi söyləyə bilərsiniz. Biz o şikayətləri araşdırıb sizə cavab verəcək. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına da, elektron ünvanına da siz öz şikayətlərinizi göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda sizin narahat eləyən məsələlərlə bağlı fikirlərinizi də varsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bir şikayətimiz isə Bakının Lökbatan qəsəbəsindən gəlib. Lökbatan qəsəbəsinin sakini 1-ci qrup Əlil Əzizağa Hüseynov şikayətlənir ki, şəhər daxili nəqliyyatda qiymətlər artırılanda bu qəsəbəyə gələn avtobuslar kilometrin uzunluğuna görə 40 qəpik oldu. Amma sonradan Nəqliyyat Nazirliyi bir çox marşrutu şəhərin mərkəzinə buraxmadı. Amma qiymət də dəyişmədi. Eşidək Əzizağa Hüseynovu.
Ve bizi narahat eden mesele odur ki, Lökbatan'dan şehre işleyen 124 numaralı marşrut, Qabaq 28 km metrosunun yaxınlığına kadar gedende 30 qatı işleyirdi. Hal-hazırda ise Bayır qasabasına kadar gedir, yine de hemen kıymet işleyir. Şoförlerle, sürücülerle yani ki, sevinçler arasında bir şey artık şöhretler emeli gelir. Zaman deyir ki, tarif istafkalarına göre 20 km yola kadar 20 qatı olmalıdır. Orada ise 20 km'de yol yoktu. Hem de yan yana eğilim marşrutu sahil kasabasından doğru gelir bağlayacak doğrultular 40 kapıya. Bu yani bir kapılı Mercedesler. Lökbatan'dan da gelir 40 kapıya. Bunu araştırmak için biz Nekdet Nazir'in Namik Şehir'in, Namik Mellim'in, Namik Eser'in diyesin. Ona müracaat etmiştik. Lakin ondan da hiçbir ses sorak çıkmadı. O dedi ki ben size cevap veririm. Neyse her şeyden bunu araştırıp bize cevap verirsiniz.
Dinləyicimiz öz şikayətinə Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Namik Həsanovdan cavab istəyirdi. Namik Həsanovun cavabını eşidək.
İndi orada həmin marşrutlar artıq tranzit sayılır deyə, yəni ki, şəhərdən kənara getdiyinə görə o qiymət müəyyənləşdirilib orada. Yəni, tək o Lökbatana işləyən maşınlardır. Şəhərdən istənilən maşının çıxması artıq tranzit sayıldığına görə orada 30 qəpik müəyyənləşdirilir. O cümlədən də olar. İndi onlar gəlirlər Aznet'in qrubuna, yəni dairəsinə, Aznet dairəsinə gələndən sonra başqa marşrutlardan istifadə edirlər. Siz təsəvvür edin, indi o məsələ ilə bağlı bizə Sumqayıt sakinləri də müraciət edir. Yəni digər istiqamətlərdən gələnlər də müraciət edir, amma bu şəhərdə çıxışların qarşısını almaq üçün həyata keçirilən tədbirlərin birinci mərhələsidir. O ikinci mərhələdə o optimallaşdırma proqramı çərçivəsində nəzərə alınacaq.
Naik müəllim, yəni əslində Sumqayıt başqa bir şəhərdir, amma Lökbatan Bakının qəsəbələrindən biridir.
Bəli, bəli.
Amma məsəl üçün Bakının mərkəzindən Yeni Günəşliyə gedən hər hansı avtobus 20 qəpiyə aparır, 30 qəpiyə aparmır. Yeni Günəşli də, Köhnə Günəşli də uzaq, belə deyək, şəhərin mərkəzindən uzaqda yerləşən bir məsafədir.
Yo, ümumiyyətlə, yəni ki, o Bakının girəcəyindəki işarə var. Şəhərin bir baş ərazisi sayılan o ticarət mərkəzlərindən bir qədər bəridə körpü tikilib. O körpünün yanından Bakı şəhərinin ərazisi başlayır, Şixov çimərliyinin yanından. Çıx kimərlərinin yanına. Yəni oradan sayılır. Oradan artıq bir metrə də keçsə artıq bu tranzit sayılır. Yəni magistral yola çıxır.
Azərbay, dinlədiniz siz. Da, sərnişinlərin hüququ pozulurmu?
Bu sahə ilə bağlı mütəxəssis olmadığım üçün dəqiq nəsə deyə bilmərəm, amma bu ümumi olaraq bu da istehlakçıların hüquqları ilə bağlı olan məsələdir. Əgər onlar kütləvi şəkildə bundan narazıdırlarsa, yəni bunu ərizə ilə müraciət eləməlidirlər.
Hara?
Nəqliyyat Nazirliyinə və oradan əsaslandırılmış cavab almadılar ki, yəni niyə görə bu belədir?
Sağ olun, vəkil Azər Nağıyev.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Qaynar xətt heç bir şikayətə diqqətsiz yanaşmır, hətta şikayəti anonim yazanda da. Bizə Sabunçu rayonunda yerləşən 252 saylı orta məktəbdən bir məktub gəlib. Məktub yiyəsi yazır. Salam, mən Sabunçu rayonu 252 saylı orta məktəbdə müəllimə işləyirəm. Nəzərinizə bir vacib məsələni çatdırmaq istəyirəm. Bizim məktəbə uzun illərdir müdürlük eləyən Svetlana Allahverdiyevanı təqaüd yaşına çatması ilə əlaqədar təqaüdə göndərilmiş və yerinə onun həyat yoldaşı Abbasqulu müəllim gətirilmişdi. Svetlana xanım indi müəllimə Bu vərəsəlik görəsən nə vaxta kimi davam edəcək bu ölkədə? 252 sayılı məktəb sanki bunların şəxsi mülklərdir. Xahiş edirəm bu məsələni araşdırasız. Abbasqulu müəllim müəllimlərlə çox kobud rəftar eləyir. Qadın kişi fərqi qoymur. İstədiyini istədiyi adama deyir və heç kim qorxusundan da bir söz deyə bilmir. Abbasqulu müəllim özü təhsil nazirliyinin işçisi olub bu işə kimi. Bu ailə məktəbin sayəsində çox böyük ev, mal, mülk, bahalı maşınlar əldə eləmiş, indi də gəliri əldən buraxmamaq üçün işi birindən digərinə ötürürlər. Bunu Sabunçu rayonunun 252 saylı orta məktəbində işləyən bir müəllimə yazıb. Bu məktubu biz Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat xidməti rəhbəri Zəminə Əliqızı ilə danışdıq. Ancaq o dedik, məktub anonim olduğu üçün onlar araşdırma apara bilməzlər. Amma məktəbin direktoru Abbasqulu Allahverdiyev qaynar xəttə deyir ki, o şikayət müəllifini tanıyır, çünki həmin müəllimə eyni məzmunlu şikayəti aidiyyətli dövlət qurumlarına da göndərib. Məktəbdə dəfələrlə yoxlama aparılıb bu şikayətlər əsasında, amma ittihamlar üçün əsas tapılmayıb. Abbasqulu müəllimin özünü dinləyək.
Valla bizim məktəbdə problem yoxdur, 190 adam var, gəlib danışa bilərsiniz, kim bu fikrini deyir desin.
Üzr istəyirəm, siz sizdən qabaq direktor həyat yoldaşınız olub, Svetlana xanım?
Bəli, Svet olub.
İndi o məktəbdə işləyir, yoxsa çıxıb?
Yox, bir az saat dərsindən gəlib gedir.
Sizcə niyə belə bir şikayət gələ bilsin sizdə? Yəni nə səbəb ola bilər? Yəni bəlkə nəsə olubdu müəllim? Bəlkə gərəksiz.
Belə bir şey yoxdur indi. Tələbkarlıq artıb biraz da.
Nə mənada tələbkarlıq artıb?
İş tələbkarlığıdır, həmişə də mənim.
Müəllimlərlə rəftarınızda nəsə deyirlər sizə. Sonra belə bir ittihamlar var ki, güya ev almısınız, mal mülk sahibi olmusunuz o məktəb hesabına. Yəni belə ittihamlar var sizi suçlandırırlar.
O yoxlamaq lazımdır onu mənə deyim. Yoxlamaq lazımdır. Onu yazan da elə hər yerə yazan, açıq yazanlar var onun. İndi sizə yananım yazıblar.
Hətta açıq da yazırlar.
Açıq da yazırlar onu, nə olsun. Yazırlar, yoxlayırlar, görünür boş şeydir.
Əsasızdır mı? Yoxsa bir, bəlkə bir kimin səsinə qışqırmısınız?
Gözdə geçir də. Burada mən gələndən sonra bir qədər rejimimizi biraz ciddiləşdirmişik. Yəni hamı dərsə gəlməlidir, bütün uşaqlar və bütün müəllimlər öz işinə məsuliyyətlə çalışmalıdır. Bunlar da əvvəlcə biraz o rejimi götürmək istəməyib ki, yox elə əvvəlcə kim işləyirik, ay filandır, mən demişəm qətiyyən ola bilməz. Ondan da narazı qalmayıblar, indi hamı danışdırmaq olar, razıdırlar. İndi bir nəfər narazımız var, o da hər yerə yazır elə, gündə də yazısı gedir. Prokuraturada yaxlayıb görüb yalandı.
Yəni siz o rejimi, özür istəyirəm, bundan qabaq da xanımınız olub direktor, yəni o qadın kimi yumşaq olub, yoxsa indi...
Qadın kimi nisbətən yumşaq olubdur.
Siz biraz sərtləşdirmişsiniz.
Sərtləşdirmişik deyəndə, yəni qanunçuluq nədir ki, onu eləmək lazımdır. Yəni burada belə olub ki, 11-ci sinif şagirdləri adətən məktəblərdə bunlar gedirlər, buraxırlar, gedirlər başqa yerə. Mən qayda, qəti qayda qoymuşam ki, dərs vaxtı iş yeri etmək olmaz. Burada bütün valideynləri yığmışıq, 4 dəfə bu zalımız var dolub, hər birinə söhbət eləmişik. Konkret proqramımızı demişik ki, balam bax, uşaq hər gün məktəbə gələcək, dərsini oxuyacaq, müəllimə qarşı kovurduq eləməyəcəyik. Onlar da, valideynlər də bizi alqışlayıblar, elə indi də gələn alqışlayır ki, çox da oğluna başqur müəllim.
Yəni müəllimin arası salan onda burada nədir?
O müəllimin arası salan onun nə bilim şəxsiyyəti, ondan sonra insanlığı, nə bilim, o elini yazmış ki, o 5 ildir, 10 ildir yazıq elə.
Kitab Bakının 252 sayılı məktəbinin direktoru Abbasqulu Allahverdiyev ona yönələn ittihamlara cavab verdi. Orada onun toxunduğu bir məsələ var ki, direktor qadın xanımıdır, özü də direktor işləyir, yəni yerinə həyat yoldaşını qoyublar. Belə bir vərəsəlik nə dərəcədə qanunvericiliklə mümkündür?
İlk növbədə ona diqqət eləmək lazımdır ki, bu ondan əvvəlki direktor, onun arvadı olsa belə, onu vəzifəyə o gətirməyib. Yəni, həmin arvad vəzifədən çıxaraq xanım müəllimə öz ərinə həmin vəzifəyə təyin eləməyib. Yəni, bu məktəblər təhsil nazirliyinə tabeliyindədir. Bakıyərində ərazisində isə Bakıyər təhsil idarəsi də onlara aidiyyatı olan bir qurumdur. Həmin qurumlar tərəfindən, Təhsil Nazirliyi tərəfindən məktəblərin direktorları vəzifəyə gətirilir. Və bu zaman onların vəzifəyə gətirilməsi zamanı Təhsil Nazirliyinin qarşısında belə bir qadağa mı deyim, məhdudiyyət mi deyim, yoxdur ki, həmin direktorun məktəbinin müəllim direktorun məktəbin direktoru olan şəxsin qardaşının, bacısının, oğlunun, nə bilim, atasını direktor təyin eləyə bilməz. Həmin şəxslər də qanun da qarşısında bərabərdirlər, yaxın qohum olmalarına baxmayaraq. Çünki məktəb Məktəbin inzibati vəzifələr tutan, o cümlədən müəllim vəzifəsini tutan şəxslər, bunlar dövlət qulluqçuları deyirlər və dövlət qulluğu ilə bu məsələlər tənzimlənmir. Bu məsələlər əmək məcəlləsindən, əmək qanunvericiliyindən tənzimlənir və əmək qanunvericiliyi ilə də belə bir qadağa yoxdur, yaxud da Təhsil Nazirliyinə aid olan xüsusi bir belə bir qadağa yoxdur. Ona görə də burada qanunsuz nəsə yoxdur ortada.
Əzər bəy, burada həmən o anonim də olsa, həmən anonim o məktib müəllifi yazır ki, direktor müəllimlər də kobud rəftar eləyir. Əgər doğrudan da belə hallar varsa, o konkret olaraq hara müraciət eləsə bir ölçü götürülər.
Təbii ki, bu hallar müəyyən şahid ifadələrində ya nəzəsə öz təsdiqini tapmalıdır. Yəni, sübutlar olarsa əlində bununla bağlı polis orqanlarına aidiyyatı qurumlara, Təhsil Nazirliyinə də müraciət edə bilər, yaxud polisə şikayət də verə bilər və şikayət araşdırılmasa bununla bağlı məhkəməyə də müraciət edə bilər. Ümumiyyətlə, əgər burada baxır, yəni bu təhqir varsa, bununla bağlı məhkəməyə həm xüsusi ittiham qaydasında, həm də ümumi mülki qaydada müraciət edə bilər.
Əzər bəy, təşəkkür edirəm sizə, gəldiniz verilişimizə və şikayətlərə öz münasibətinizi, hüquqi yardımınızı əsirgəmədiniz, hüquqi məsləhətinizi verdiniz. Çox sağ olun.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə...
Və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay ey.
Soyadları, ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyıb axı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisa Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisa Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisa Qarzadə, yəni Xalisa Qarısoylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisa Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük, Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisa Qarizadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarizadənin ulu nənəsi Xalisa Qarının bu nəslin, yəni inkişafında, elmi sahələrə yiyələnməsində və bir ziyalı nəsil kimi ortaya çıxmasında böyük rol olubdur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu nəsil onun adını özlərinə soyadı kimi götürüblər və özlərini Xalisa Qarının övladları adlandırıblar. Hələ o 8 yaşında olarkən atasının qonaqları gəlib Şamaxıdan. Bu da atasının yanında oturubmuş balaca qız. Uşaqlar söhbət edirmiş. Şamaxıdan gələn qonaqlardan birisi, nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayətlənəndə uşaq qayıdır Aşıq Qurbaninin bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
Deyəndə qonaqların hamısı mat-məətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözündən öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və onun təhsili ilə maraqlansın, çünki o çox istedadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təhsil verir. Yəni, bu özü aşıq poeziyasından çox maraqlanılmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edibmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasını dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olsun ki, bu əlyazma gəlib bizə çatmayıbdı. Bunların taliyi sonra çox faciəli olubdu. Xalisa Qarı, yəni özünün yaşadığı müddət ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdı. Hətta ailə quranda öz kitablarını özü ilə deməli öz evin aparıbdı və sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarizadə inkişaf etdirərək böyük bir xəzinəyə çevirdi.
Kamandar müəllim, monoqrafiyanızda Aleksandr Dümanın Xalisa Qarizadə ilə görüşündən də yazmısınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Düma Şəkiyə gələrkən bu kitabxanada da olubdu. Baxmayaraq ki, o Qafqaza Səyahət adlı əsərində bəli, yazmayıbdı nədənsə, amma bu əlyazmalarda var və oradan hətta 4 tane kitap götürüp de lezon kitabı. Evvel onu Abdülgani vermir. Sonra Şekin'in o ipek ticaretiyle meşgul olan tacirleri öz dillerinden kağız verir ki bu el yazmalar istifade olunduktan sonra yeniden kitaphanaya kaytarılacak. Lakin tabii ki o el yazmalar bir daha oraya kaytmır. Yani orada hatta müeyyenleştirdiğimize göre o kitap o götürülen kitapların içerisinde Dede Qorqud'un bir nüshası dolubdu. Ve bunu Abdülgani Nuhavi vermeyibdi onlara ki bu yegane abidedir bunu verebilmektedir. Neyse çok uzun mesele vermeyeyim. Hatta benim apardığım araştırmalara göre Dede Qorqud'un hemen nüshesi onun kitaphanasında kalıp sonradan onu bizim alimlerden birisi Salman Mümtaz oradan götürüp de onu, ümumiyyətlə onun kitaphanasından Salman Mümtaz'la Vəli Xuloflu çoxlu el yazmalar götürüblər. Yani edebiyatımızı öğrenmek ve neşirlemek için. Ve yazıqlar olsun ki yani o bilirsiniz Salman Mümtaz'ın başına gelen hadiseleri Vəli Xuloflu'nun ve onların arxivleri de bize məlum değil. Harda da necə məhv olub.
Belə çıxır kitabı Dede Qorqud itib. Beləcə itib, həmin nüsxə. Amma kaş Dimaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı. Orada elə siz deyən kimi mən o cümləni yazmışdım. Ki kaş o kitabı Aleksandr Duma aparaydı. Aparsaydı o qalardı.
Hansılar qalıb apardığı kitablardan görəsən? Bilirsinizmi Kəmandar müəllim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dede Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Abdülqəni Nuxavinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmamzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nur Məmməd şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdullah Əfəndi Xalisə Qarizadədən almışdı. Bir gün Nur Məmməd babası Əbdülqəni Nurxəvi Xalisə Qarizadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdullah Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Efendi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylə gəlib zəmanəmizə çatmayıbdı. Bu zəngin kitabxanadan, yəni mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əl yazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əl yazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdi. Bu heç kəsdən bunun əvəzində heç nə alınmamış. Bu insan nə qədər maarifpərvər insan olubdur ki, öz pulu ilə aldığı, topladığı kitabı o hər il onlarla yüzlərlə kitab verirmiş oxucuların istifadəsi. Onun kitabxana dəftərini mən tapmışam. Orada il bə il yazıb kimi hansı oxuculara hansı kitabları veribdi.
Divanın adı var mı orada?
Divanın adı yox diyor. Bu yerli oxuculardan söhbət gedir.
Əbdülqəni Əfəndi Xalisə Qarizadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Əbdülqəni Əfəndi həmin oxucunun adının üstündən xətt çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Müzik
Gürgəni Əfəndi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı, onu nadan əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tuta, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifz edə, çəkinə.
Bəlkə də onun yazdığı kitabları, köçürdüyü kitabları bir insana tapşırarsan, onu köçürsün eləcək. Bəlkə də insanın ömrü çatmaz. Bu insan nətər yatmırmış mı görəsən, neynəmirmiş? Bir o əlyazmalarının birinin haşiyasında yazır, deyir ki, mən deyir, qələmimi saxlayıb, başımı qaldırdım, artıq deyir, gecə yarıdan çoxdan keçmişdi. Gördüm ki, oğlum Abdullah da oturub yazır. Yəni, bu insan... Yəni, bütün ömrünü bu elmə həsr eləmiş bir fanatik olubdur. Özü də bir var, yəni yığasına özün üçün, öz maraq dayanın üçün. Bu ancaq bunları toplayırmış xalq üçün. Həm də o Şəkinin mədrəsələrində, məktəblərində dərs deyibdi. Onun dərslikləri var. Çox şükür ki, onları tapmışıq. Bizim Əliyazmalar İnstitutunun fondunda o saxlanılır, o dərsliklər. Çox dəyərli dərsliklərdir ki, orada elmin müxtəlif sahələrinə dair deməli, əsərlər toplanır. Və bununla bərabər təbii ki, o özü də bir sıra əsərlər yazıbdı ki, bu əsərlər də birbaşa onun yəni, təhsillə bağlı olan əsərlərdir. Onun məsələn, fars dilində danışıq kitabçası var, yəni bu farsça, azərbaycanca, poeziya onun tədrisi üçün ayrıca onun dərsliyi var. Elmi əsərlərin, müxtəlif elm sahələrinin tədrisi üçün ayrıca dərsliyi var. Məktəblərin inkişafı, yəni xalqın mariflənməsi üçün imkanın daxilində nə varmış hamısını bu insanı sərf eləyibdir. Hətta onun deməli 1843-cü ildə Bakı xanına görüşü olubdu. Yəni bu hələ o vaxtı cavan bir oğlan olubdu. Yəni görürüz nə qədər bu artıq nüfuz qazanıbmış ki, yəni Bakı xanı onunla görüşübdü və onunla Azərbaycanda olan, yəni təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədrəsələrin vəziyyətini onunla müzakirə eləyibdi. Belə bir qeyd var, Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Qanun-u Qudsi adlı, onun fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni, bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbasqulu Ağa Bakıxanova dedim, bəzi, yəni tənqidi deyir, fikirlərim doldu, o deyir, çox böyük məmnuniyyətlə bunu qəbul elədi. Və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni marifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti, həm də onun Azərbaycanda mətnşünaslıq elminin formalaşması, istiqamətində onun fəaliyyəti çox böyük olubdur. Yəni 19-cu əsrdə onun və Mirzə Kazım bəyin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda mətnşünaslıq elmi bir elmi sahə kimi formalaşıbdır.
Yirmiş Xalisə Qarzadə, Kəmandar müəllim, üzünü köçürürmüş kitabların. Ya əldə eləyirmiş hər yerdən, hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə, o hər tərəfli fəaliyyət göstərir. Mən, məsələn, bir tərəfdən o alıb toplayırmış. Şərq ölkələrinə onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə, həcc ziyarətinə getdiyi zaman 1872-ci ildə həcc ziyarətinə gedib, həcc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan külli miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürürmüş. Özü köçürürmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. Kitab çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə ərəb qrafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdır. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdır. Bu da hələ ki, o təzə başlayan vaxtlar idi. Litoqrafiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əlyazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə ilə mənim yolu ilə həmişə çalışıb ki, kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki, ondan xalq istifadə eləsin, mariflənsin.
Əbdülləh Gülgən Əfəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş işrətlə, boş-boş danışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. Onun fars dilində danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: sabah oldu oyanmaz mısınız? Cavab: mək çox vaxtdır oyanalı. Sual: tənha canınız sıxılmadı mı? Cavab: kitab okurdum. Benim qaydam böylədir. Hər gecə tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual: kitab oxumadan usanmaz mısınız? Cavab: adam kitab oxumadan usanar mı? Məgər şol cahillər ki, kitab mütaliəsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyat söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə müftəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual: buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cavab: bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyat. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi qəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır nə deyirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar neydirsən?
Xəlisə Qarızadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Biz qoruya bildikmi Xəlisə Qarızadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəinki Xəlisə Qarızadənin kitabxanası, ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı repressiya elədilər, onların övladları yetişdi, gəldindi. Yəni, amma bu əlyazmaların məhv edilməsi nəticəsində biz onları artıq itirdik. Bizim elə abidələrimiz var ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki, belə bir şey olubdur, amma indi yoxdur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmıyor. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropa İstənilən mədəniyyət mərkəzinə getsəniz, orada Azərbaycan klassiklərinin əlyazmaları nə qədər hissəsi var. Bu bizim xoşbəxtliyimizdir.
Neçə ildir Əhmədə gitmişdi Əbdülqənim?
Əbdülqənim 1879-cu ildə 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz, İslam'a və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var, hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özdə bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbülqəninin də kitabxanasını yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta maldamlarında gizlədir. Mən özüm öz əllərimdə maldamını xurların altından çıxartmışam əlyazmaları. Sonra bir qismini mən Dəmirçizadənin kitabxanasından kolleksiyasını əldə eləmişik. Bir qismini vaxtı ilə onun tələbəsi olmuş Mingəçevirdə vaxtı ilə yaşamış bir nəfərin kolleksiyasını əldə eləmişik. Şəkinin özündən ayrı-ayrı adamlardan əldə eləmişik. Eləcə də Şəkinən onun nəslindən qalan insanlar var idi və onların evlərində müəyyən kitablar gizləyib saxlamışdılar. Onlardan əldə elədik.
Deyirəm ki, şey, bu təzəcə çapdan çıxmış kitaba. Yəni, bu ilk kitabıdır Əbülqəni Xəlisə Qarızadənin.
Əbülqəni Xəlisə Qarızadənin bu sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazıxana dəftəridir. Necə? Yəni, o həm də Şəkinin baş qazisi olubdur. Və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdır və hansı xəstəlikdə neçə yaşında ölübdür.
Əbdülqənin əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı, yanıqdan 65 yaşında, Şaban ayının ortasında. İsmailin oğlu Dülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı, Vərəmdən 30 yaşında 20 Şabanda. Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin övladı Məhəmməd ağanın arvadı Güllü xanım ağası bəyin qızı, Zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda. Şirin Ağababa Əli, Vərəmdən 35 yaşında. Nəsib bəyin oğlu, yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı, Məhəmmədin qızı, yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib, 20 yaşında. Mən elə bir sərvət topluyuram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Sonra nikaha girənlər, yəni ailə quranlar, bütün hamısını, yəni qeydiyyata alıbdı.
Əbdülqənin əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Alicənab Molla Abdullah Əfəndi, Əli Əfəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdülrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şaban 1285, 1868-ci il.
Yəni, bu kitab, bu təzə çıxan kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, ailə hüququnun öyrənilməsi baxımından, Şəkinin deməli əhalisinin tərkibinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli statistik məlumat verən bir mənbədir. O qədər dəyərli mənbədir ki, burada hani Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında, burada hər tərəflə hər şey qeydiyyata alınıbdır.
Komandar müəllim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisə Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndir. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndir. Şəkin İskilər onların nəslindəndir. Yəni bu nəsil çox böyükdür. Və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı. Şibdi elmin müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə qarı kimi kitab yığanlar olubmu?
Onlarda mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki, özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da, yəni öz anasından nətər tərbiyə keçib ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
Bir də bilmək istəyirdim, nələr bundan sonra olacaq?
Bundan sonra mən bu il nəzərdə tutmuşam ki, onun növbəti bir farsça, azərbaycanca danışıq kitabçası tərtib edib, onu nəşr edəcəm. Sonra onun Rüznamə adlı, yəni kalendar deyək belə, çox maraqlı bir əsəri var. Orta məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulubdur. Çox maraqlı bir əsərdir, onu nəşrə hazırlayacaq. Və bundan başqa onun kitabxanasından bizə gəlib çatmış çox dəyərli bir Azərbaycan adibi abidəsi var. 14-cü əsrə aid Mehri və Vəfa Ummu İsa adlı şairin Mehri və Vəfa adlı məsnəvisi gəlib bizə çatıb ki, bu məsnəvi də artıq tədqiq olunubdur, nəşr olunubdur və Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli abidələrindən birisidir. Və yəni bu onun əsərləri çoxdur belə onun kitabxanası ilə bağlı və əsərləri ilə bağlı abidələr ki, onları biz növbi ilə hamısını nəşr edib xalqımıza və elm aləminə çatdıracaq Allah qoysun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Kəmandar müəllim bu gözəl işlərə görə sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarım.
qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə qarıların, Əbdülqən əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və üzüağ yaşamağı, hər çeşid qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz. Əbdülqən əfəndi Xalisə qarızadəni bu izdə andılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı. Proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Vətəni sevməyən insan olmayan, vətəni sevməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Bizim qalayın.